Liberatura.
Liberatura. To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Liberatura na rádiu Wave a se mnou je tady Karolína.
Ahoj, Jonáši.
Já jsem Jonáš. A dneska si budeme bavit o knížce Aleše Palána. Dobrý den, Aleši.
Dobrý den, ahoj.
Jistě tušíte, že Aleš Palán napsal velice, velice známou, teda napsal, dal dohromady, nevím, jak to líp popsat, prostě autorem velice známé, velice úspěšné knihy Raději zešílet v divočině, kterou jsme tady chválili celý ten rok. A teď je tady další díl, pokračování rozhovoru se samotáři, tentokrát se ta kniha jmenuje Jako v nebi, jenže jinak. A já myslím, že je dobrý nápad si Liberaturu teď pustit do sluchátek a odejít někam na kraj města nebo někam do lesu, prostě kam chcete, protože to bude zase hodně atmosférická záležitost.
Já doporučuji normálně deku přes sebe nebo třeba i přes hlavu a zůstat doma.
Ano, Aleš Palán nás prosil o čaj, když přišel. Bohužel tady čaj nemáme, ale myslím si, že dobrý nápad si k tomu dát horký čaj, k tomuhle rozhovoru. Tak ještě jednou dobrý večer.
Tak další knížka samotářů, nemáte už jich pokrk po té době, furt se za nima vydávat na té samoty, tentokrát po celé republice, nejenom na Šumavě.
Nemám, vůbec ne. Já jsem po úspěchu těch šumavských samotářů předpokládal, že to téma je pro mě uzavřený.
Taky jste to říkal.
A to, že ta knížka měla velký ohlas, to pro mě znamenalo ten velký ohlas, ale žádnou vybídku pro další knihu. Takhle já neuvažuju. Kdybych takhle uvažoval, tak bych ty šumavský samotáře nikdy neudělal, protože ty mají z marketingového hlediska podle mě všechny chyby, jsou to neznámí lidi, je to úplně okrajová zkušenost, která nekoresponduje s naší zkušeností, je to lokální dokonce. Nicméně po ohlasu té knížky se mi začaly ozývat čtenáři, že u nás za vesnicí taky takový pošuk, že nechceš se podívat, tak párkrát jsem se zajel podívat a našel jsem několik naprosto fascinujících bytostí, úplně úžasných. A byl jsem uhranut tím, jak ten svět toho okraje společenského je pestrej. Úplně jiný příběhy, jiný názor, jiný postoje, než jsem znal z Šumavy. A když jsem těchhle těch lidí měl asi 3, tak jsem si říkal, že by to stálo za knížku. A takže já se trošku tak jako vnitřně bráním tomu, že je to dvojka, byť samozřejmě chápu, že to dvojka je.
Je, no.
Tou druhou knihou to vypadá, že jste se z něčeho, co mi připomnělo, taky jako, co vypadalo jako takový kvalitativní výzkum, posunul možná až jako na rovinu kvantitativního výzkumu samoty. Tak mě napadá, jestli už máte teď pocit, že jste o samotě se dozvěděl úplně všechno. Nebo jestli jste našel nějakou, jako, vy jste už minule říkal, že není nic, co bylo spojitý, že to je po každý úplně jiný, říkal jste, píšete to i v té knize, říkal jste to i nám tady v tom rozhovoru, je to vždycky okraj a od něj další, je to okraj, okraje a od něj další, ten samotář bude vždycky strašně daleko, že jo, geometricky řečeno, tak je teď něco, co by ty všechny samotáře spojovalo, přestože jsou si tak vzdálení navzájem?
Ne. Vůbec nic. V té šumavské knížce spojovala nějaká taková přirozená mystika nebo přirozená duchovnost. To tady není. Většina ano, je tam dokonce poustevník, opravdu je poustevník františkán, jediný český poustevník, takový vyhnulý model, že ty měli vyhnout někdy ve středověku poustevníci, ale ne, jeden existuje. Ale ta spojitost je skutečně jen v té samotě a já jsem vzal tentokrát do hry lidi, kteří na tu samotu neutekli, nebo i tyhle ty lidi zůstali na ní, narodili se tam a prožili tam celý život třeba nějakou dobu s rodičema nebo s dětma. A teď tam posledních třeba 30 let paní Provázková, skvělá dáma z Valašských Beskyd žije. Ale na druhou stranu tam mám lidi, kteří jsou mnohem radikálnější než kdokoliv, koho jsem potkal na Šumavě, třeba Bajza, který má svoji tvář na titulce, naprosto fenomenální osobnost, který chlapík, který přes 20 let žije ve starém vojenském autě, skrývá se v bažinách, v močálech mezi jeho českýma rybníkama, nemá svoji lokaci, když ho někdo odchytne, policie nebo majitel toho pozemku, tak do pár hodin všechno zbalí. Všechno znamená 6 koní, 4 psy a veškeré věci. Naloží to do auta, do přívěsu a odjede, ujede někam jinam. A hlavně je to člověk, který od společnosti nechce vůbec nic, až tak na hraně, říkali mi jeho přátelé, že v té knížce mluví o tom, že třeba 3 týdny v zimě je na hladovce. A pak, když už je to k nevydržení, tak zkoumá, jestli v kořence nezůstal jeden kmín, takhle si ho ochutná, zůstal tam jeden kmín. Moc to nepomůže. Stejně jako mu moc nepomůžou ty sibirský řízky, což je lišejník. On se škrabe lišejník ze stromu. Když má ještě trochu otrub, tak to smíchá a opeče si to na ohni. Ale i když je na tom takhle, úplně do krajnosti, ta svoboda je vykoupená tímhletím, tak on nikdy neřekne, hele, přivez mi chleba. Když mu ten chleba přivezu, tak on ho vezme a hledá hnedka, co by mi dal. Když jsem u něj byl na podzim, v ranej podzim, tak vorval všechny rajčata, co tam měl. Tak obrovskou kabelu rajčat jsem si odnes. Nedalo se tomu odolat, nedalo se to odmítnout. Ale jeho přátelé mi říkali, že se za ním staví třeba v zimě a zapomenu mu vzít nějaký jídlo. On si neřekne, hele, přivez mi chleba. Ne. Ta hrdost je taková, že on by opravdu radši chcípnul. Úplně natvrdo. A to není nadsázka. U Bajzy to není nadsázka. To je až takhle nadřeň. Opravdu on radši zemře hlady, ten člověk, než by požádal. Taková je to hrdost. Takže to jsou naprosto fascinující setkání, které se vlastně vymykají i té krajní zkušenosti, kterou jsem měl na té Šumavě.
Posloucháte Liberaturu s Alešem Palánem, který tady má další rozhovory se samotáři, tentokrát po celé republice. Ta knižka se jmenuje Jako v nebi, jenže jinak. Vychází zítra na Velký knižní čtvrtek v nakladatelství Prostor.
Vy jste objel celou republiku doslova. Kde byste se nejradši usadil, kdybyste se rozhodl prchnout z civilizace? Našel už jste to místo?
A já taky, jak by to vypadalo, by mě zajímalo, jo?
Nic z toho by to nebylo. Já jsem se na konci bolševika skoro 3 roky toulal. Když jsem měl nějaký peníz, tak vlakama, který byly celkem levný, stopem a zejména pěšky. Takže já spíš než směrování do nějakého skrytého koutu jsem nomád. Což je mimochodem taky jedno téma, který mě zneklidňuje a zajímá a znám pár lidí, kteří se třeba 30-40 let toulají a nemají domov. I takovýhle lidi existují.
Takže to bude další pokračování?
No to není pokračování, to je úplně jiná.
To je jiná disciplína.
Disciplína. Ale je to věc, která mě láká. Kdysi jeden kamarád, který se vrátil z Mali, kdy tam ještě bylo bezpečno, tak mi říkal, po mnoha letech, co tam strávil, tak mi říkal, není problém být šťastný na cestě. Základní otázkou společnosti, jak je zůstat šťastný, když seš usazený na jednom místě. Takže ten pohyb a štěstí, to se vzájemně produkuje a posiluje.
Já si jenom představuji, jak byste za těma nomádama jezdil po každý na jiný místo a že by se to docela i prodražilo, jestli takhle cestují po celý zeměkouli. Kde byste je honil?
Jo, jsou tam lidi, kteří cestují opravdu po celý zeměkouli, nebo téměř po celý zeměkouli po několika kontinentech, ale dohonit se dají.
Pojďme se vrátit k těm, no těžko říct si usazeným, každopádně k těm samotářům.
Jsou to domovci.
Ano. Můžete je trochu představit, protože přeci jenom, mluvili jsme zatím o Bajzově, jestli se nepletu, ale naši posluchači neměli ještě určitě možnost, pokud si teda nepředplatili těch prvních 100 stran té knižky, tak neměli možnost si to přečíst zatím.
Je to 8 lidí, 6 mužů a 2 ženy, 4 jsou z Moravy, 4 z Čech. A ty příběhy jsou opravdu, ten vějíř těch příběhů velmi, velmi otevřený. A mně se to ani nechce vyjmenovávat ty lidi, protože výčtem, nějakou exaktností vlastně neřeknu nic. Udělám jenom seznam a ten seznam nefunguje. Já mám všechny ty lidi rád. Za ten rok a něco, co jsem za nima jezdil, jsem skutečně k ním pronikl a oni ke mně. A já myslím, že každý čtenář najde 1, 2, 7, 8 spřízněných duší, spřízněných pohledů a potřebuje tenhle ten vztah taky nějaký čas. Takže abych tady ve dvou větách o každém něco řekl, tak bych ho vlastně nedokázal přiblížit. Třeba jenom ty místa můžu.
Chocko,
Bajza v těch jižních Čechách, Polabí, neuvěřitelný člověk, který je vlastně skovaný mezi poli v Polabí. Jizerský hory, to jsou ty Čechy, a Morava, v jednom případě řeknu obecně jižní Morava, protože tam nechceme blížší specifikaci, Chřiby, tedy Slovácko, Bílý Karpaty a Valašský Beskyry. To jsou místa, kde ti mí domovci, ti mí přátelé žijou.
Já se zeptám teda na ty samotáře trošku jinak. Chápu, že to byla dlouhá cesta, dlouho jste se s nima scházel, abyste se navzájem otevřeli. Kde to bylo nejtěžší? Kde jste jako pořád narážel na nějakou hradbu, než se vám ten člověk úplně vyspovídal?
Nejtěžší to bylo asi u těch, kteří tam nejsou v té knížce. Protože já jsem navštívil víc lidí, kteří žijou o samotě. Někdy jsem toho člověka nedokázal otevřít, nebo já jsem v něm nedokázal najít tu kvalitu, tu jinakost, to autentický specifikum, který jsem chtěl. Ale neřekl bych, že to bylo těžký. Bylo to náročný pro mě i pro ně vůbec se zžít a najít důvod, proč se se mnou bavit pro toho člověka. To určitě byla nesnadná disciplína. Ale Nesnadný pak třeba bylo někdy to zpracování toho rozhovoru, kde jsem nahrál desítky hodin a extrahoval jsem z nich hodinu a dával jsem tomu nějakou vnitřní strukturu, celý jsem to překopával. Tak to bylo někdy nesnadný a s tím jsem se tejral docela.
S kým jste se... Pardon, ještě jste chtěl něco říct?
V pohodě.
S kým jste se naopak teda nejvíc stotožnil, to možná můžeme říct. A nebo se nechcete dotknout těch ostatních?
Jo, to já bych se klidně dotknul, ale já se nestotožňuji. Já jsem fascinován a zůstávám
nebo
sám sebou.
Možná jinak, kemu jste pocítil největší sympatie?
Já tam nechodím jako novinář nebo jako spisovatel, já tam chodím jako Aleš. To je úplně základní. Kdybych tam šel v jakýkoliv roli, tak zase dostanu jenom roli. Dostanu třeba roli samotáře. Ale tohle já nechci, o tohle já nestojím. Já stojím o toho Michala, o tu Karin a tak dále a tak dále. Takže třeba ty vnější atributy toho samotářství, já tam samozřejmě popisuju, jsou vidět na těch fotografiích Johany Pošový, snad skvěle si myslím, ale já jdu dál, já jdu do té duše, do té bolesti, do té radosti a já zůstávám se svýma bolestma a radostma. Jenom mě tohle to vlastně fascinuje a obohacuje. Takže tam není stotožnění. Ale co můžu říct? Můžu říct třeba, jak jsem mluvil o tom zpracování toho textu. Já většinou z té nahrávky použiju, je to jakoby best of, jo. Protože mluvená řeč má jiný charakter než psaná. Takže já použiju třeba 20%, 10%. V případě z Denny Sátory z Chřibů se možná použil 5-3%. A na tohle já jsem zvyklý, že použiju takhle málo z toho celku. S tím člověkem mluvím dlouho, řadu dnů. Michal Stoniš. Fascinující člověk s průzračným myšlením a jiskřivým výtvarným talentem. Má skutečně v hlavě systém. A kromě toho, že má systém, poslouchá otázky. To je hrozně důležitý. Já jsem zvyklý se bavit a nerad to dělám s lidma, kteří jsou zvyklí přednášet a ten člověk vám dá ten systém, ale neslyší ten dotaz. Odpoví to, co už si předem myslel. Ale Michal poslouchá a ten rozhovor jednak byl velmi rychlej a použil jsem z něj snad 90%. Hmm. To je úplně
to
pro mě
úplně
výjimečná záležitost. To jsem skutečně, i když třeba dělám žurnalistický rozhovor, to jsem léta nezažil. Ten člověk přesně ví, kde je a co je.
Já bych ještě zůstala chvilku u vedení toho rozhovoru, stejně jako minule, nás to prostě zajímá. I myslím, že i v té předmluvě píšete, že jste nejenom poslouchal jejich tajemství a myšlenky, ale že spoustě z nich jste řekl sám o sobě to, co jste třeba ještě nikomu neřekl. Tak mě by zajímalo, samozřejmě neočekávám, že to našim posluchačům prozradíte, ale typově, co všechno se jako vyškrtalo z těch vašich otázek, co tam bylo za ty příběhy, které jste jim říkal, aby potom zpětně vám něco řekli.
No, já jsem tam právě tentokrát toho docela dost nechal, těch svých věcí, velmi stručně. Je to taková jako muška, která se nahazuje té rybě nějakým způsobem, po který ten člověk, s kterým mluvím, zarezonuje. Takže já tam mluvím o tom, jak jsem třeba přijímal svoje jméno. S Bajzou se bavíme o tom, jak jsme oba absolvovali operaci ruky ve vojenské nemocnici v Českých Budějovicích a je to, myslím, náhravná sranda. To jsou takové věci, které jsem běžně dřív s knížek vyhazoval, protože tam vlastně nemají úplně co dělat, jsou o mně. Ale teď jsem tam něco takhle o sobě nechal, protože jsem chtěl ukázat i ten způsob, tu metodu, vlastně jakou se s tím člověkem bavím. Kromě toho, že mu dám úplně veškerou pozornost, tak mu dám i něco za sebe. Pokud chce, samozřejmě.
Houpací koně, jejich Descartes, já myslím, že k té dnešní víceméně putovní liberatuře se to hodí, nebo takový toulavý liberatuře. Bavíme se o knize Jako v nebi, jenže jinak, která ještě nevyšla, vychází až zítra na Velký knižní čtvrtek a vychází v nakladatelství Prostor. S námi ve studiu Aleš Palán a vy v úvodu té nové knihy píšete, že se vás lidé ptali, koho vlastně hledáš. Mm-hmm. A pro mě to je dobrá otázka, koho jste to vlastně hledal?
Já to tam i v tom úvodu prozrazuji, že jsem dospěl k dobrý formulaci, že jsem hledal někoho, o kom bych vůbec nepředpokládal, že může existovat, že může být takový ten wow efekt. A to se mi skutečně s každým z těch 8 lidí stalo. S některým úplně na první dobrou, už jenom podle těch kulis toho prostředí a někdy třeba až po hodině dvou, kdy ten wow efekt nastal uvnitř toho člověka.
No ale proč jste hledal lidi, o kterých jste nepředpokládal, že můžou existovat?
Protože jsem hledal krajnosti. Já se rád osahávám krajnosti, protože si myslím, že to je forma, jak se dozvědět něco o všem, co je mezi tím, tedy o tom středu. Ne, že by nebyly jiné cesty, ale tohle je cesta, která je pro mě zajímavá. Já už jsem se zmiňoval, že jsem se kdysi toulal skoro 3 roky a mně je v tomhle prostředí hrozně dobře. Mně je dobře i s váma, tedy s technikou a ve veřejnoprávním rozhlase, ale je mi dobře s Romama, je mi dobře v nejhorší hospodě ve městě, je mi dobře s bezdomovcema. Je to pro mě úplně přirozený prostředí tohleto, kde se vůbec nebojím a kde se mi nikdy nic špatného nestalo, kromě toho, že mi někdo vynadal, ale to se mi může stát úplně kdekoliv. Já si myslím, že tohle, ten okraj je nejen opomíjený, což je, ale je důležitý. A je důležitý z hlediska toho, že tam padají veškerý kulisy, veškerý zábrany. Tam není prostor, jak a před kým a proč si hrát, stylizovat se. Tam ta bytost je úplně otevřená. Takže já, když jsem s tím respondentem začal nahrávat, tak to v podstatě v tu chvíli už začalo. Když jsem dělal knížky rozhovorů, takový životopisný, dlouhý knížky, tak třeba den, dva jsme si povídali a to se celý vyhodilo. Než ten člověk se trošku otevřel, než začal odpovídat trošku v nějakých souvislostech, nejen tak klasicky, rychle žurnalisticky, jako bohužel já teď. Neumím se tak otevřít, ale kdybyste tady, nebo tak rychle, ale myslím, že kdybyste tady měli někoho z těch samotářů, za kterýma jsem jezdil, což bych nechtěl teda, já bych jim to nepřál. Ne, že by to byla špatná zkušenost, ale chci respektovat tu skrytost, tak ta otevřenost by tam přišla hned.
Mě jenom ještě strašně zajímá, možná je to formální otázka, ale jako, co jsou vlastně, kdo to vlastně teda je? Já jsem teď z toho trošku zmatený, protože mám pocit, že na začátku těch šumavských samotářů jsme se hodně bavili o někom, kdo jako účelově jako utekl ze společnosti do samoty. Byli to opravdu, pro mě to byly opravdu samotáři. Teď jsou to lidi, kteří třeba zůstali, nebo kterým ta samota zůstala. A zároveň jim ještě říkáte domovci. Je to, jako najednou mám trochu zmatek v tom, o kom se vlastně bavíme. A ještě navíc jsou to jako lidi, kteří vás mají posadit na zadek. Další taková definice, tak o kom vlastně se bavíme?
Jo, já nemám nějaký společný jmenovatel, nějaký nejnižší možný společný jmenovatel je ta samota, dlouhodobá samota. Ale to je skutečně velmi vágní. Jsou to lidi, kteří pro mě osobně byli zásadní a důležitý. Tohle je čistě subjektivní záležitost, vy byste třeba oslovoval úplně jiný lidi, ale každý z těch lidí mi něco opravdu zásadního přines do života, nebo aspoň velmi důležitýho. a velmi rád se tam budu vracet. Já vím, že to není žádná kvantifikace, co jsem teď řekl, ale skutečně tohle je to spojovací. Jsou to lidi, kteří mají souseda na dohled třeba, ale jsou tam lidi třeba jako bratr Anděl, ten Františkán, ten opravdový poustevník nebo Bajza, který jsou mnohem radikálnější než kdokoliv z té Šumavy. Takže je to pestřejší, je to otevřenější a kromě toho si myslím, že je to veselější, tahle ta kniha, než ta šumavská. Možná je to tím, že jsem byl já uvolněnější a že jsem neměl tuhletu představu, kterou jsem měl ještě na Šumavě, co ten člověk jakoby musí splňovat. Tady fakt mohl splňovat jenom to, že jsem jim byl uhranut.
Když mluvíte o té veselosti, je pravda, že tam jsou momenty, kdy se člověk minimálně pousměje nebo i zasměje na hlas při čtení.
Dneska to četla moje partnerka Eva dopoledne a hyněla se na celý byt.
Já jsem se taky trochu smála. Ale teď to nechci nutně vztahovat, že je mezi tím paralela, ale oproti tomu, že tam je víc toho smíchu, aspoň pro nás tady evidentně, tak mám pocit, že tam je mnohem méně takový tý jako niterný spirituality, která tam u těch šumavských samotářů, tak nějak automaticky
přijde v druhé polovině.
Až v druhé polovině.
Na druhou stranu je tam modré světlo, což musím zaspojovat, že modrý světlo, historka o modrým světle je velice tajuplná a strašně zázračná a velmi mě teda chytla za srdce. Takže hledejte modré světlo, dámy a pánové, uprostřed lesa.
Ta kniha začíná veselé a divoce a končí v zadumání a v usebrání. Je tam těch 8 rozhovorů naskládáno vlastně v tom gardu.
Zůstanu ještě chvilku toho modrýho světla. Zajímá mě, když jste teď cestoval po celé republice. A jestli ta krajina nebo ten ráz té krajiny podle vás nějak ovlivnil životní styl nebo třeba nebo filozofii toho samotáře, který tam byl?
Jo, určitě ano. Určitě ano. To, jestli je člověk v rovině nebo ve vysokých horách nebo v horách turisticky navštěvovaných nebo v horách opravdu odlehlejch, tu osobnost nějakým způsobem spolu formuje. Bylo by to na diskuzi o každém tom místu a některé ty místa neznám tak dobře jako tu Šumovu, některýho, kde jsem teď pobejval. Ale je zase otázka, jestli ten člověk si to místo vlastně nevybral, protože charakter té krajiny koresponduje s tím jeho rozpoložením. Takže nevím přesně, co je příčina, co je následek.
Dal byste nám nějaký výletní tip, kde si myslíte, že to místo má, jako jasně, nemůžeme to určovat podle charakteru našich posluchačů, ale nějaký místo, který vám osobně jako fakt imponovalo a přijde vám, že stojí za to, aby se tam člověk chtěl podívat. Ne za tím samotářem, ale prostě.
Mě teda imponovalo, když zůstávám u té knížky jako v nebi, jenže jinak to, že dva z těch lidí jsou v rovinách, jsou v nížinách. To jsem vůbec nečekal. Tohleto, já jsem opravdu si myslel, že lidi, kteří žijou stranou na distanc nebo úplně daleko od civilizace, tak se skryjou někde v horách, v nějakém horském průsmyku nebo na vrcholu. Ale Petr Broukal a Bajza, což je jeho pseudonym, tak ty jsou v nížinách a tohle pro mě bylo krásný setkání, protože já jsem ty nížiny neměl tak moc rád, ale už jo.
Já jenom uvažuji, jestli byste nenašel nějakého echtovního samotáře uprostřed velkoměsta.
No to jsme řešili, to jsme řešili minule.
To jsme řešili minule. Taky v plánu.
Výborně. Posloucháte Liberaturu.
Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Liberatura.
Posloucháte Liberaturu, dnešním hostem je Aleš Palán, je tady s knihou Jako v nebi, jenže jinak, což jsou takzvaně marketingově samotáři, dvojka po šumavských samotářích. To byly mimo jiné fascinující právě tím, že jste tam ohledával ty místa té Šumavy, kde jsou schovaný. Tady jste se rozjel po celé republice. Proč vlastně? Teď jste si taky mohl vybrat, já nevím, třeba zrovna nějaký ty nížiny, a kdybyste dlouho hledal, asi tam 8 samotářů
nebo ty,
najdete. Nebo, ty
nebo třeba ty Beskydy, Karpaty, to jsou takový tajuplný místa.
Nebo to bylo praktický, že prostě je to takhle.
Já jsem chtěl tu pestrost. Jak jsme před předělem mluvili o tom, že ty postoje nebo ta povaha nějak souzní s charakterem té krajiny, tak třeba ty Valaši vlastně něco valašského v sobě mají. A mně se líbilo to naředit tím chodskem. A
no a někdo tam zrovna mluví o tom, jak se stotožňují s těma chodama. Nebo teď nevím, kdo to byl. No, Bajza to nebyl, ten je jinde. Někdo tam mluví o chodech.
Petr Lobeč, ano, žije na Chodsku a krásně mluví o Lomikarovi a o chodech. Mimochodem, to rád ocituju, že chodové se rádi se psama potloukali po krajině, tak jako on, že tomu rozumí, ale že Lomikar byl ten manažer prostě a že potřeboval ty výsledky. A takže na to šel s ním s Bejkovcem a tak vzniklo to trapné historické nedorozumění. To je krásná historická interpretace. Já jsem ty lidi hledal na různých místech, protože jsem hledal pestrost. A pocházím z Vysočiny, a tak jsem třeba hledal někoho na Vysočině a nenašel jsem. Byť znám na Vysočině spoustu lidí a hodně jsem se ptal, tak na celý rozsáhlý Vysočině jsem ku podivu nikoho takovýho nenašel. Dokonce ani nikoho, za kým bych jel, a nakonec bych si řekl, ne, tohle nebude ono. Takže já si myslím, že zas takhle vyhraněných osobností za stolik není. Už ta Šumava je velká, to jo. Je trošku specifická záležitost, navíc vysílená, lidu prázdná, takže tam se dá dobře zdrhnout. Ale třeba v těch Beskydech se zase dá dobře zůstat.
Já se možná trochu vrátím, omlouvám se vám oběma, že jako tak přeskočím, ale ještě mě vlastně zaujalo to, že jako ta první knížka byla nakonec vlastně hodně spirituální. Mm-hmm. A tentokrát, a to jste přitom zjistila, že vlastně při tom, co jste ty rozhovory poskládal dohromady, že tam je, že mají všichni jako společnou jako spiritualitu. Mm-hmm. A teďka nemají.
Mají, druhá polovina.
Nebo vlastně, ano, a to znamená, že ta druhá polovina.
Nemají společnou. Ale nemají říkali, jestli to, no, že když několik let žijete o samotě, více či méně bez kontaktu s lidma, tak se to ve vás
stane
prostě
se z vás
někde,
osvícený člověk.
Někde objeví a začnete o tom uvažovat. Tak to tady u spousty z nich není.
Několika z nich to není.
Nepřemýšlel jste nad tím, čím to je, že se jako neobjevila, nebo no, že to tam najednou není.
Já jsem si přemýšlel nad tím, jak jsem se snadno vlastně udělal nějaký závěr s 8 nebo 9 lidí na Šumavě a dospěl jsem k tomu poznání v uvozovkách, že ta samota automaticky produkuje tu duchovnost. Takže to byla moje blbost, můj předpoklad. Já se snažím nic teď už nepředpokládat. Jestli tahle ta dvojka je v něčem svobodnější a divočejší a veselější než ta jednička, tak si myslím zejména, protože jsem opravdu už nepředpokládal vůbec nic. Neměl jsem vůbec žádnou představu, kam ty rozhovory budou směrovat, jak ten člověk bude vypadat, jak má vypadat, co se od něj chci dozvědět. Šel jsem tam opravdu úplně jako děcko a je to těžký tam někam jít k někomu bez jakýchkoliv předsudků a předpokladu. Ale věřím, že se mi to povedlo, takže ohledně té spirituality není divný to, že to společný nemají, ale je divný to, že jsem předpokládal, že to je nějaká přirozenost samotářů. Není. Je to můj mylný předpoklad.
Já musím říct, že tohle mě teda osobně zajímá jako v uvozovkách novináře, protože si pořád nepřipadám jako novinář, nicméně kdybych chtěl být, teda já bych chtěl být, ale kdybych byl lepší novinář, tak se asi tohleto napíšu jako první pravidlo do nějaké učebnice novinařiny. Nejít do rozhovoru s jakýmkoliv očekáváním. Musel jste se to taky naučit?
Já jsem možná už někde před 20 lety, když jsem dělal první knížky rozhovorů, tak jsem ty nejsilnější momenty právě tímhletím způsobem dostal. Že ty lidi mi, když jsme byli přátelé, tak mi řekli něco, na co bych se nikdy nedokázal zeptat, protože jsem to nevěděl, protože to nevěděl nikdo. A to byly třeba známí osobnosti, který mi řekli něco úplně zásadního. Věc tak intimní nebo specifickou, že skutečně nebyla nikde zaznamenána ani jako téma, takže se vůbec o tom nedalo mluvit, protože to nikdo nevěděl. Ale já jsem si tehdy toho blbě nevšiml, vlastně tohohle, ale teď už jsem se to nějak všiml, tak jsem tímhletím způsobem vlastně k tomu přistupoval a přistupuju takhle ke všem rozhovorům, protože když vlastně nic neočekává, takhle, když něco očekávám, tak můžu dostat to, co očekávám. Z toho člověka to nějak jako dostanu nebo mu nabídnu to bezpečné prostředí a on mi to dá. A pak jsem spokojený, že jsem to dostal, že jo, paráda. Ale když neočekávám nic, tak můžu dostat všechno. Úplně všechno na světě můžu dostat.
Já si jenom představu, že ne pokaždý je zvlášť pro novináře ten luxus, že by mohli potom použít třeba jenom 10 nebo 5% té nahrávky a že by jim někdo dal tolik času, jako vám ty samotáři. Protože když nic neočekáváte, tak jdete do spousty slepých uliček.
Tohle je kvalita té knihy, no, kde já si vlastně můžu vlastně všechno dovolit. Je to kvalita toho, že jsem neměl žádný rozpočet. Jsem najezdil tisíce a tisíce kilometrů a strávil skutečně desítky a desítky dnů jakoby marně. A nikdy jsem to nepočítal a počítat nebudu. A není to ztráta. Je to pobyt taky v tichu a v samotě, mimo jiné, na cestě. A je to taky nějaká příprava a člověk si to musí něčím zasloužit. Takže jsem si to možná zasloužil i tímhletím. A samozřejmě v médiu jako takovým to nejde tohleto, protože tam ta stránka, ten timing se musí naplnit.
Pamatujete si, co jste dostal, co jste nejméně čekal v těch rozhovorech? Neboli ve zkratce, který ten moment byl pro vás nejsilnější?
Toho by byla spousta, u každého by bylo několik, ale teď mě třeba napadá Zdena Sátora z Chřibů. To je opravdu takovej obyčejný člověk, jak on říká. U někom jsem řekl, že je to pan něco, a on říkal, on jo, ale já nejsou pan, já jsou jen taký Zdeňa prostě. A když jsem u něj byl poprvé, tak to bylo vizuálně strašně zajímavý, protože nepořádek a chudoba je zajímavá pro oči. Ale připadalo mi to, že ten člověk jakoby nemá mi co říct. Že on je bývalý horník, nemá přehled, nečte. Ale pak jsem se tam naštěstí vrátil a u něj jsem skutečně možná použil 5-3% z toho celku a on mi vyprávěl 5-10 minut úplně zmateně něco. Já jsem tomu pořádně nerozuměl a bylo to přeskakování a tikání, jakoby úplná pleva. Ale pak najednou prostě on řekl 3-10 vět, které byly úplně fascinující a úplně mě mrazilo, co on řekl. Jakoby se to ani neuvědomoval, přišlo mu to úplně normální a na stejný úrovni jako to nic předtím, tak tohleto maximum. A zase se to vrátilo a já jsem tohleto vlastně pochopil, že on prostě takhle komunikuje a je to v podstatě takový to podhoubí, aby to mohlo vyrůst do těch opravdu věcí, které se fakt dají tesat, který on říká. Úplně mimo děk. On je tak jako řekne. Já jsem mu říkal, a co si to řekl? On už jel dál a prostě jen to tak jako řekl. A potřebuje to vyvážet prostě nějakou tu materii. A to mě velice překvapilo a i jsem se zamrzel, protože jsem možná taky trošku předpokládal. Když jsem ho viděl poprvé, tak jsem si říkal, že to nebude ono. Ale bylo. Bylo to naprosto fascinující setkání.
Já se tady strašně snažím nekoukat na to, kolik je hodin, ale vidím to, takže musíme končit. Zeptám se jenom rychle. Bude trojka? Už se vám
ne,
zase
nebude,
ozývají další
nebude,
lidi.
Nebude trojka. Ozývají se další
ale
lidi,
už neobjíždíte
ale nebude
další
trojka.
Pro něco úplně jiného.
Nebude trojka. Mám jedno samotářský téma ještě z Šumavy, který bych chtěl zpracovat. Je to nesmírně drastický, nesmírně drastický a zničující téma o tom, jak dobré úmysly vedou všechny do pekla. Ale to je formát, který se musí zpracovat jinak, takže pravděpodobně někdy nějaká beletrie, která tohle si vezme jako inspiraci.
Je nám líto, že musíme končit. Nezeptali jsme se na strašně moc věcí, ale všem doporučujeme novou knihu Aleše Palána. Díky, že jste za náma přišel.
Děkuji za pozvání. Díky.
Děkujeme moc a ta knížka vychází zítra, jmenuje se Jako v nebi, jenže jinak.
Mějte se hezky.
Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Liberatura.